Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sklad Jezus Božji delavec, ki ga je ustanovil papež Frančišek, pomagal preko 2500 Rimljanom. Kardinal Semeraro, želimo se zahvaliti Gospodu za dar, ki ga je naklonil cerkvi v svetem Pavlu VI. Pater Makali, ki je bil 2 leti v ujetništvu. Molimo za izpustitev sestre Glorije in vseh talcev. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca.
Nadškof podupravitelj rimske škofije Giampiero Palmieri je za Vatican News spregovoril o sadovih sklada Jezus Božji delavec. Junija leta 2020 ga je ustanovil papež Frančišek z namenom, da bi opozoril na dostojanstvo dela in pomagal družinam v Rimu, ki jih je pandemija najbolj prizadela. V dobrem letu je pomoč iz omenjenega sklada prejelo preko 2500 ljudi, ki jim grozi socialna izključenost. Začetnemu znesku 1 milijon evrov, ki ga je pomoči potrebnim v Rimu namenil Sveti Oče, so se pridružila tudi druga sredstva iz tako imenovane Zaveze za Rim, ki jo je škofija ustvarila v povezanosti z javnimi ustanovami, tretjim sektorjem in zasebniki. Na ta način so zbrali okoli 2,2 milijona evrov za pomoč najšibkejšim. Kot je dejal nadškof Palmieri ob pogledu na preteklo leto, so rezultati izredno pozitivni, saj je sklad dosegel različne cilje. Najprej gre za konkretno pomoč okoli 920 družinam, kar je skupno več kot 2500 oseb. Poleg ekonomske podpore je šlo tudi za pomoč pri iskanju dela. V 30% primerov so bile sklenjene pogodbe za delovno prakso ali pripravništvo, ali pa so bile osebe vključene oziroma ponovno vključene na trg dela. Druga pozitivna izkušnja pa je po Palmierjevih besedah sodelovanje med cerkvijo in ustanovami, posebej z deželo Laci in občino Rim ter zasebniki, ki so finančno podprli sklad in tako omogočili izvedbo različnih pobud. Podupravitelj je ob tem poudaril, da eden izmed najbolj perečih problemov v Rimu v tem trenutku ostaja pomankanje dela. Z razrešitvijo le-tega bi se po njegovih besedah razrešili tudi mnogi drugi problemi. Nadalje je spomnil, da je potrebno biti pozorni, da solidarnosti oziroma dejavne ljubezni ne bi videli kot miloščino. Karitas Rim je namreč omenjeno pobudo pospremila z naslednjim geslom. Ne moreš dati za miloščino tega, kar nekomu pripada iz pravičnosti. To je pomenilo, da so delavci in sodelavci Karitas, ki so delali za ta sklad, v prvi vrsti nudili pomoč pri spremljanju oseb. Sestavili so tako imenovani priročnik pravic, v katerem so zbrali vse pobude, ki so jih določili razni ministerski odloki, kot na primer finančna nadomestila za prihodek zaradi izrednih razmer, prihodek za občane, različni bonusi in razna druga nakazila. Tako so bile te informacije resnično dostopne tudi najšibkejšim in najrevnejšim kategorijam ljudi, ki so prihajali v svetovalnice po župnijah. Po besedah nadškofa Palmierija se je v tem času pokazalo, da so stvarnosti, ki so najbližje situacijam krhkosti v naših mestih, svetovalnice, posebej v cerkvi, bodi si v okviru Karitas ali izven. Menim, da se je Karitas zelo dobro odzvala, ko je poleg že obstoječih župnijskih na novo odprla 75 svetovalnih centrov, kamor so prihajale prošnje za pomoč in delo, je dejal podupravitelj. Poudaril je, da je bilo bistvenega pomena spremljanje ljudi pri iskanju rešitev, ter da so jim pomagali zaprositi za to, kar jim po zakonu pripada, se soočiti z vsemi zapletenimi birokratskimi postopki. Tisti, ki jim kljub temu ni uspelo, so dobili pomoč preko sredstev iz sklada. Ob koncu je nadškof Palmieri poudaril, da se je iz omenjenega projekta rodilo tudi močno upanje. Opaziti je večjo pozornost do najšibkejših oseb v mestu, kjer so člani cerkvenih in laičnih struktur resnično v prvi vrsti. Poleg socialnega vrenja pa obstaja tudi kulturno vrenje. Vrenje pobud, ki vse prihajajo od spodaj. Težava pobud od spodaj pa je po njegovem mnenju ta, da so pogosto razdrobljene. Naloga ustanov in tudi cerkve je ta, da jih podpira, poveže v mrežo in spodbuja, ker gre za pobude, ki so izredno dragocene. Mesto Rim je vse prej kot mrtvo, družba je vse prej kot brezbrižna, je sklenil svoje razmišljanje nadškof podupravitelj rimske škofije.
Deus in Kardinal Marcello Semeraro je na praznik gospodovega spremenjenja in na obletnico smrti svetega Pavla VI. Daroval sveto mašo v mađarski kapeli v kripti grote Vatikane Bazilike svetega Petra. Prisluhnimo homiliji. Danes na praznik Jezusove spremenitve smo poslušali odlomek Evangelija, v katerem je veliko pogovoru, predvsem Elija in Mojzesa z Jezusom. Tudi Peter, ko povzame besedo, reče Jezusu: učenik, dobro je, da smo tukaj. Na to poseže očetov glas, ki pokaže na Jezusa in nas spodbudi, naj se držimo njegove besede. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Nazadnje se Jezus sam obrne k trem učencem, ki jih je pripeljal na visoko goro in jim ukaže, naj nikomu ne pripovedujejo o tem, kar so videli. Ali kako pravi liturgična antifona, naj nikomu ne pripoveduje o tem, kar so videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. Čeprav je kontekst evangeljske pripovedi bogat z besedami, je ozračje neizrekljivega. Apostoli čutijo, da so postavljeni pred mejo. Vsi trije so bili prestrašeni in Peter ni vedel, kaj bi rekel. Tudi ko ob spustu z gore Jezus govori z njimi, spregovori besede, ki so polne skrivnosti, kaj pomeni vstati od mrtvih. Za razumevanje vsega tega potrebujejo duha. Tolažnik pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Danes smo tukaj v grote Vatikane, poleg groba svetega Pavla VI, tudi zato, da bi se ga spomnili o obletnici njegove smrti. Ko premišljujemo o evangeljski pripovedi, je v svoji misli na smrt zapisal: glej, na koncu bi bil rad v svetlobi. Sedaj je v svetlobi, svetal oblak, ki je, kot nam pripoveduje Matej, svoje sence obdal apostole, je odel tudi njega. O tem nas prepriča glas cerkve, ki jo je Pavel VI zelo ljubil. Lahko bi rekel, da sem jo vedno imel rad. Rad bi, da bi cerkev to vedela, je zapisal, in cerkev danes to ve bolje kot včeraj. Tradicijo obhajanja svete maše na ta dan sem spoštoval od začetka moje škofovske službe v Albanu, ko sem šel v župnijsko cerkev v Castel Gandolfo, mesecu, kjer je Pavel VI umrl leta 1978. Z beatifikacijo in kanonizacijo Pavla VI je ta običaj prenehal, saj je sedaj liturgični god, vendar pa spomin ostaja. V naših očeh pa je podoba tega velikega papeža postala še svetlejša. Ganjeno se spominjam, kako me je dr. Saverio Petrillo, ki je bil tedaj direktor papeških palač, spremljal v apostolsko palačo Castel Gandolfo in mi pokazal posteljo, v kateri je Pavel VI umrl. Kolikokrat sem potem ganjen zbiral spomine komornika Franca Gezija, ki je bil sobar tega papeža. Škofovska služba v Albanu mi je pomagala, da sem rastel in zorel v svoje ljubezni do Pavla VI. Zato sem hvaležen Gospodu in tudi zaradi tega sem si zelo želel današnjega praznovanja. Potem, ko se pripravljam, da bom poklico svetega očeta Frančiška k novemu poslanstvu zapustil to drago škofijo. Evangeljska pripoved, ki smo jo poslušali, se je gotovo vtisnila v duha in srce Montinija. Vemo na primer, da je ob imenovanju za milanskega nadškofa želel za svoje geslo besede, ki jih beremo v drugem Petrovem pismu: cum ipso in monte sancto. To so mu odsvetovali, saj se je zdelo, da je besedilo bolj primerno za nekega kontemplativca, kot pa za nekega škofa. Pavel VI pa je bil kontemplativec in osebno sem prepričan, da je ključ za razumevanje velikega dela njegovih spisov, zlasti zasebnih, ravno mistika. V vsakem primeru je res, da je za objavo svoje prve okrožnice izbral datum praznika spremenitve, 6. august 1964. Te okrožnice se spominjamo kot okrožnice v dialogu. Je tudi on opazil to, kar sem omenil na začetku? Če Mojzes in Elija govorita z Jezusom, če nebeški oče svojim glasom nagovarja ljudi, pomeni, da v raju ne poje samo zbor angelov, kot molimo v slavospevo pri maši, ampak je tam tudi pogovor med svetniki. Potopljeni v ljubeč trinitarični dialog se tudi svetniki v raju pogovarjajo. Če cerkev na zemlji še danes, kot je to želel Pavel VI, želi postati beseda, sporočilo in pogovor, mora imeti svoj navdih, svoj zgled in svoje merilo v dialogih nebeške cerkve. Danes se želimo zahvaliti Gospodu za dar, ki ga je naklonil cerkvi po svetem Pavlu VI. Istočasno hočemo moliti za našega svetega očeta papeža Frančiška. Koliko njegovih besed, pomislimo na Evangelii Gaudium, moramo brati kot nadaljevanje in kot razvoj učenja Pavla VI. Prosimo za priprošnjo tega dragega svetnika, da bodo tudi v nas rasli ljubezen, zvestoba in predanost sveti cerkvi. Medtem pa, ko smo romari v tem času, še naprej slišimo očetov glas, ki je namenjen nam in kaže na Jezusa ter pravi, ta je moj sin, moj ljubljeni, poslušajte ga. Naj nas materinsko podpira sveta Marija, ki nam jo Pavel VI kaže kot poslušajočo devico, ki z vero sprejema Božjo besedo.
Pierluigi Macali, italijanski duhovnik iz družbe afriških misijonov, ki so ga oktobra 2020 džihadisti v Maliju po več kot 2 letih ujetništva spustili na prostost, poziva k molitvi za sestro Glorijo, ki je bila ugrabljena v Maliju pred več kot 4 leti, ter za vse tiste, ki živijo dramo ugrabitve. Prosimo Gospoda za izpustitev sestre Glorije in vseh drugih talcev, se glasi molitev in poziv patra Makalija, ki je 1. Avgusta poromal v Fatimo, da bi se Mariji zahvalil za svojo osvoboditev. Kolumbijska redovnica Gloria Argoti je bila ugrabljena 7. februarja leta 2017 v župniji Karangaso na jugu Malija. Nedavno tega je svojemu bratu uspela preko Rdečega križa poslati kratko sporočilo. V njem je z velikimi tiskanimi črkami napisala: vsem pošiljam svoje prisrčne pozdrave. 4 leta sem ujetnica in zdaj sem z novo skupino. Zgodba sestre Glorije je bila v preteklih dneh v središču pogovorov patra Makalija s papeško ustanovo Pomoč cerkvi, ki trpi. Poudaril je, da človek v ujetništvu zaradi samote misli, da so ga vsi pozabili. Tudi ko so izpuščeni na prostost, je pomembno, da čutijo, da niso bili sami. Če lahko dobijo fotografijo svojih dragih, jim to vlije veliko upanje in pogum. Na vprašanje, kaj želi reči, ko se spominja tistih, ki trpijo v ujetništvu, je pater Makali odgovoril:
non dimentichiamo tutti gli ostaggi che sono nel Sahel in tante parti del mondo.
Ne pozabimo na vse talce, ki so v Sahelu in na veliko koncih sveta. Še naprej molimo, jih podpirajmo in prosimo za njihovo izpustitev. Želim, da bi o tem govorili in se tega spominjali. Ne pozabimo na trpljenje teh ljudi in njihovih družin. Molitev je gotovo način bližine, ki ga lahko izkažemo vsi. V njeno moč trdno verjamem tudi zaradi svoje osebne izkušnje. Ko sem se vrnil, sem videl reko molitve, ki je spremljala 2 leti mojega ujetništva. Molitev je gotovo pomembna pomoč za verne ljudi. Prizadevajmo si biti resnično blizu na ta način. Druga stvar pa je človeška bližina.
Io penso che sia importante far sentire a queste persone anche quando torneranno che non erano stati dimenticati.
Mislim, da je pomembno, da te osebe čutijo tudi, ko se bodo vrnile, da niso bile pozabljene. Spominjam se, da mi je bilo najtežje to, da se mi je zdelo, da so vsi pozabili name. Človek se tako počuti v ujetništvu. Vendar pa sem ob svoji vrnitvi odkril, da je bilo veliko ljudi, ki so molili in upali, da bi bil osvobojen. Velika samota, ki jo človek občuti, je tudi zato, ker ni mogoče prejeti kakšnega napisanega sporočila. Vsem ljudem, ki sodelujejo pri pogajanjih, sem naročil, naj naredijo vse, kar je mogoče, da bi do ujetnikov prišel nek signal, morda fotografija. Verjetno je težko, da bi dobili kaj napisanega, ker to ponavadi vržejo v koš. Vendar pa je mogoče, da jih doseže nekaj nevtralnega. Znamenje, ki jim da vedeti, da jih družina in svet nista pozabila. Zadošča fotografija družine, prijateljev, kakšno znamenje. To je velika pomoč za tistega, ki živi v situaciji samote. Ob koncu intervjuja je pater Makali povedal o pričevanju Edith Ble, kanadskega dekleta, ki je bilo prav tako ugrabljeno.
Ha potuto ricevere una foto di suo padre con cui faceva braccio di ferro.
Uspela je prejeti fotografijo, na kateri je bila z očetom, ko sta merila moči v polaganju rok. Pravi, da je preko te fotografije čutila objem. In vključila jo je v knjigo, ki jo je pred kratkim objavila. Fotografija, ki je prišla do nje, ni napolnila le njenega srca, ampak tudi njene oči s solzami. Dala ji je moč, da je vzdržala v tisti situaciji.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Odkar sem začel službo Petrovega naslednika, sem velikemu četrtku, dnevo Evharistije in duhovništva, vedno prihranil posebno pozornost in poslal pismo vsem duhovnikom sveta. Letos, v 25. letu papeške službe, želim še polneje učleniti celotno cerkev v to evharistično premišljevanje, tudi zato, da bi se zahvalil Gospodu za dar Evharistije in duhovništva. Dar in skrivnost. Če sem z razglasitvijo leta rožnega venca hotel 25. leto svojega papeževanja postaviti za predmet premišljevanja Kristusa v Marijini šoli, ne morem dopustiti, da bi ta veliki četrtek leta 2003 minil, ne da bi se pomudil pred Kristusovim evharističnim obrazom ter z novo močjo pokazal cerkvi na središčnost Evharistije. Iz nje cerkev živi, od tega živega kruha se hrani. Kako naj ne bi čutil potrebe, da spodbudim vse ljudi, naj to zmeraj na novo izkušajo. Kadar mislim na Evharistijo in pri tem gledam svoje življenje duhovnika škofa in Petrovega naslednika, se nehote spomnim mnogih trenutkov in krajev, kjer mi je bilo dano, da sem jo obhajal. Spominjam se župnijske cerkve v Njegovicah, kjer sem opravljal svojo prvo pastoralno službo, kapitelske cerkve svetega Florijana v Krakovu, vavelske stolnice, bazilike svetega Petra ter mnogih bazilik in cerkva v Rimu in po vsem svetu. Maševal sem v kapelicah ob gorskih stezah, na obrežjih jezer, ob morskih obalah. Maševal sem na oltarjih, postavljenih na stadionih in mestnih trgih. To pestro prizorišče mojih obhajanj svete Evharistije mi omogoča, da močno doživljam njeno univerzalno, tako rekoč kozmično naravo. Da, kozmično. Kajti tudi tedaj, kadar obhajamo Evharistijo na majhnem oltarju vaške cerkve, se v nekem smislu obhaja na oltarju sveta. Evharistija povezuje nebo in zemljo, zajema in preveva vse stvarstvo. Božji sin je postal človek, da bi v najvišjem dejanju hvaljenja vrnil celotno stvarstvo njemu, ki ga je ustvaril iz nič. Tako Kristus, večni in veliki duhovnik, po krvi svojega križa vstopa v večno svetišče in vrača Bogu, stvarniku in očetu, celotno odrešeno stvarstvo. To uresničuje po duhovniški službi v cerkvi, v slavo presvete Trojice. Zares, to je skrivnost vere, misterium fidei, ki se uresničuje v Evharistiji. Svet, ki je izšel iz rok Boga, stvarnika, se odrešen po Kristusu zopet vrača k njemu. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zakladi naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni, bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, to je dejal Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra 2008 v bazilike svetega Lovrenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti, njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.